havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 25-iyun, payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Yerevanda norozilik aksiyasi 3 kundan beri davom etmoqda. Ijtimoiy fikr tashkiloti mustaqil O'zbekiston yoshlari vatanparvarroq ekanini aniqladi. Rossiyada Putin reytingi rekord 89% yetdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Armaniston poytaxti Yerevanda elektr energiyasi narxining oshishiga qarshilarning norozilik aksiyasi 3 kundan beri davom etmoqda. Xavfsizlik xizmatlari 24-iyun kuni shaharning markaziy ko'chalaridan birini to'sib qo'ygan namoyishchilarga nisbatan kuch ishlatmadi. Norozilik aksiyasiga yig'ilganlarning soni kechga yaqin 10 ming kishiga yetgani va ularning aksari yoshlar ekani aytilmoqda. 22-iyun kuni politsiya supurkovchi mashinalar yordamida ko'chaga o'tirib olgan olomonni tarqatish uchun qilgan urinishlari samara bermagan edi. Chorshanba kuni tunda o'nlab parlament deputatlari, taniqli aktyorlar va shou-biznes vakillari yangi to'qnashuvni oldini olish uchun politsiya va namoyishchilar o'rtasida turishdi. Tomonlar namoyishni tinch o'tkazishga urinayotgan bir paytda odamlarning norozilik aksiyasiga chiqishiga sabab bo'lgan muammolarni yechish borasida sezilarli siljish kuzatilayotgani yo'q. Prezident Serj Sarkisyan avvalroq namoyishchilar vakillari bilan uchrashishni taklif qilgan edi. Norozilik aksiyasi tashkilotchilari bu taklifni rad etib, prezidentni elektr energiyasiga qo'yilgan yangi narxni bekor qilishga chaqirishmoqda. Sarkisyan siyosiy barqarorlik yuzasidan xavotirlarga sabab bo'layotgan ommaviy namoyishlarni ochiq sharhlagani yo'q. NATOga a'zo davlatlar alyansining tezkor javob berish kuchlari mustahkamligi va qodirligini oshirishga kelishib oldilar. 24-iyun kuni Bryusseldagi NATO mudofaa vazirlari yig'inning birinchi kuni yakunida chiqish qilgan alyans bosh kotibi Jens Stoltenberg vazirlar NATO tezkor kuchlari sonini 13 mingdan 40 mingga oshirishga kelishib olishganini bildirdi. Shuningdek, vazirlar tezkor javob berish kuchlariga havo va suv qo'shinlari hamda maxsus kuchlar bo'limlarini qo'shishga kelishib qaror qilishdi. Bundan tashqari, mudofaa vazirlari avvaldan rejalashning yangi konsepsiyasini ma'qullab, tahdidlarga tezkorroq va samaraliroq javob berish maqsadida NATOning siyosiy va harbiy qaror chiqarish jarayonini tezlashtirishga qaratilgan choralarni ishlab chiqdilar. Stoltenberg NATOdagi bu o'zgarishlar asosan Qrim yarimorolining Rossiya tarafidan anneksiya qilinishi, Kremlning Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklashi va yadroviy qurol ishlatilishi mumkinligi haqidagi gaplarning ko'payishi ortidan amalga oshirilayotganini bildirdi. NATO bosh kotibi alyans a'zolari tahdidlar oldida birlikda bo'lishini aytib, yangi qurollar poygasini uyushtirish niyatidan yiroq ekanini ma'lum qildi. Pokistonda 4 kundan beri davom etayotgan kuchli jaziramada nobud bo'lganlarning soni 780 kishiga yetdi. Karachi shahri hukumati odamlarni ko'chaga chiqmaslikka chaqirib, shaharda dam olish kunlarini e'lon qildi. Kuchli jazirama elektr ta'minotidagi uzilishlar hamda musulmonlarning kunduz paytida suv va ovqat iste'mol qilishi taqiqlangan muqaddas Ramazon oyiga to'g'ri keldi. Oftob urgan yuzlab bemorlar ayni damda kasalxonalarda davolanmoqda. Halok bo'lgan va jabr ko'rganlarning aksari keksa kishilardir. Levada Center ijtimoiy so'rov guruhi iyun oyida o'tkazgan so'rov natijasiga ko'ra, Vladimir Putinning prezident sifatidagi faoliyatini qo'llovchilar soni Rossiyada 89% yetgan. Tadqiqotchilarga ko'ra, bu Putin mamlakatni boshqarayotgan 15 yil davomidagi eng yuqori qo'llov reytingidir. Joriy yil fevralda ayni markaz o'tkazgan so'rovga ko'ra, Putinning rossiyaliklar orasidagi reytingi 86%ni, uning faoliyatidan norozilar esa 13%ni tashkil qilgan edi. O'zbekistonda ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rov natijalari uning tadqiqotchilari fikricha O'zbekiston mustaqilligi davrida ulg'aygan yoshlarning vatanparvarroq, o'z milliy qadriyatlariga diqqatliroq bo'lganini ko'rsatgan. Aytilishicha, O'zbekiston yoshlari hayotiy qadriyatlar, axloq va madaniyat deb nomlangan mazkur so'rov butun mamlakat miqyosida o'tkazilgan va unda turli qatlamga mansub yigit-qizlar ishtirok etgan. Aziz Sinoz, Ozgiroyda tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, Alisher Siddiq va Abdulla Iskandar. Bugun Saakashvili islohoti uslublarini qo'llaysizmi yoki yo'q degan mavzuda bahs va munozara uyushtirdik. Chunki Gruziyaning sobiq prezidenti ayni paytda Ukrainaning Odessa viloyati gubernatori Mikhail Saakashvili olib borayotgan islohotlar, uning korrupsiyadan xoli va adolatli jamiyat qurish borasidagi harakatlari munozara qilinadi. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Alisher.
Xo'sh, Mikhail Saakashvili islohotlari haqida gapirish uchun albattaki Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib o'z fikringizni va bizni bahslashuvchilarimiz bilan siz ham bahsga kirishib, o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, internet sahifamizga tashrif buyuring, ozodlik.org mobil telefonda, mobil ilovalar orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin. Facebook sahifamizda, YouTube'dagi portalimizda nafaqat eshitish, balkim sharh qoldirishingiz mumkin. Qiziq, bugun mana shu dasturga odamlarni taklif qilish jarayonida WhatsApp'ga taklifnoma yozdim. Ba'zi odamlar Saakashvili nima deb aytishdi, ba'zi odamlar islohot nima deb yozishdi, ba'zi odamlar tushunmadik deb yozishdi. Shu mana shunday odamlar uchun ham balkim bizning bugungi dasturimiz Saakashvili, Mikhail Saakashvili kim, islohot nima degan so'zga balkim javob ham topishar.
Keling, shu so'zlarga, shu savollarga javob topish uchun so'zni Abdulla Iskandarga beraylik. Saakashvili kim, islohot nima degan so'zlarga marhamat tinglovchilarimizga javob bering.
Assalomu alaykum. Demak, Saakashvili Shevardnadzedan keyin Ukrainada reforma qilgan yosh siyosatchi lar generatsiyasi, o'zining komandasi bilan reforma qildi 2003-yilda. Demak, har o'sha reforma arafasida Gruziyada aytishdiki, reforma kerak emas bu jamiyatga degan gap aytildi. Ya'ni har doim reforma qilmaslik uchun sabablar keltiriladi va har doim reformaga qarshi argumentlar ratsional, mantiqli. Ya'ni shu chiqmaydi. Masalan, O'zbekiston haqida gapirsak, aytishadiki, O'zbekistonda Saakashvili yo'q, O'zbekistonda aqlli odamlar yo'q va hokazo deyishadi. Ya'ni Gruziyada ham xuddi shunaqa bo'lgan. Endi arafadagi gaplarni, o'sha reforma arafasida, 2003-yil reforma arafasida Gruziya bankrot deb hisoblangan edi. 70% Gruziyaning iqtisodi o'sha soyada bo'lgan. Ya'ni mafiyaning qo'lida bo'lgan. Importning 100% kontrabanda bo'lgan. Hammasini qanaqadir bir o'sha Abu Sahiga o'xshagan tashkilot olib kelgan va soliq olmagan. Shu bilan birga gaz, elektr, suv bular periboy bo'lgan. Gaz bo'lmagan, svet bo'lmagan. Ba'zi joylarda suv ham bo'lmagan. Suvni nima normirovka bilan berilgan. Keyin xazina bo'sh bo'lgan, soldatlarga ovqatga pul bo'lmagan. Endi bu orada o'sha paytda Gruziyani Tbilisining hokimi bo'lgan yosh siyosatchi Mikhail Saakashvili boshchiligidagi yosh guruh istak va siyosiy iroda hamda ambitsiya bilan o'sha Shevardnadze o'tirgan zalga kirib keladi, qo'llarida atirgullar bilan. Aytishadiki, biz o'zgarishlarni istaymiz dedi va birinchi saboq, bundan chiqadigan saboq, ya'ni yangi kelgan odam O'zbekistonga ham biroq kelsa, darrov bu imkonni ishga solish kerak. Ya'ni siyosiy irodasini ishga solib reforma qilish kerak. Chunki Gruziyada bu narsa bo'ldi. Eng birinchi politsiya reformasi bo'ldi, GAI reformasi bo'ldi. Nima uchun GAI? Chunki bu korrupsiyaning simvoli edi. O'zbekistonda balki SMB korrupsiyaning simvoli bo'lsa kerak. O'sha paytda nimadan so'rashsa, gruziyaliklardan kim bo'lasan deb maktabda insho yozdirganda hamma GAI bo'laman, milisiya bo'laman deb javob bergan, ba'zilari vor zakon bo'laman degan. Endi korrupsiyani simvollari nimaga sindirilishi kerak? Chunki politsiya bu absolyut korrupsiya edi Gruziyada. Hatto odam ko'chada politsiya mashinalarni ham tutgan, piyodalarni ham ushlagan va odamlardan pora talab qilgan. Hammasi bu hamma vazirliklar pul so'ragan paytda ichki ishlar vazirliklari pul so'ramaydi.
Demak, Saakashvili olib borgan islohotlar,
bularning 16 ming qurolli kishi bir kunda ishdan bo'shatildi.